Mae da fi rhywbeth da i ddweud fo ti am Shell. Ie, yeah, mae'r Black Forest Gato fan hyn a'r Coke Float. Ta! Aros os i ti, fydd Gwener, ond o'n i methu ffeindio ti. So nes i metro off ysgol gyda Julia Shell. Eithon ni i Radio One Roadshow ar yr Ynys. Roedd Bruno Brooks yna. Ond, ti ddim mynd i credu hyn. Roedd Shell yn snogo Keith. Ti'n gwybod, fe gyda'r mullet sy'n spinno dodgems. Scream if you wanna go faster, ladies! Mae e'n well dodgy. Ar ôl y roadshow, eithon ni'r ffair ac aeth Julia fi tair gwaith ar pirate ship. Ond rhedon ni allan o dyconnau, so cerddon ni lan i Butlin tra bod ni'n aros am Shell, roedd hi wedi mynd off gyda Keith. Ond nhw'n cadw mynd round y ghost train, jyst i mynd bant gyda gilydd. Hei, glywes ti yn Butlins yn cael awr? Do'n i methu gwylio Heidi High neithiwr achos o'n i mor upset. Dwi ddim yn credu y bydd yn digwydd, cofia. Alli di credu bod Wham wedi cwpla? Roedd llwyth ohono ni'n crio yn Saesneg pan glywon ni. Glywodd Sharon Cooper ar ei Walkman. Wnaeth hi snico mewn o dan ei perm enfawr. Ti'n mynd i'r carnifal? Dwi'n mynd i drio ada lift ar y fflot Aladdin gyda'r merched o Woolies. Llynedd nes i wisgo fel Humpty Dumpty a syrthiais i off y lori. Be dwi fel? Anyways, gwelch chi wedyn. Hwyl!